зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професорот Енвер Ајдини, еден од основачите на наставничкиот пленум. Со него разговаравме за старите проблеми во новата учебна година што следи. За ниските плати на наставниците, за проблемите со постојаните различни реформи и програми по кои треба учениците да се образуваат. За недостатокот на учебници, особено квалитетни учебници, како и за политичките злоупотреби на образовниот систем. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Ајдини, во пресрет на новата учебна година, што очекувате дека годинава ќе им предизвика најголема главоболка на просветните работници?
Ко тоа што не чека, не знам, значи што сакаме знаам. Битно е што убаво почна, значи нешто што не болеше повеќе години, значи се тргна од страна на самото министерство, значи екстремното тестирање. А сега мислам не единствената болна точка кај образовниот систем во нашава држава, значи има и други работи кои би требало да се решат. Јас би спомнал две-три работи, има повеќе. Као прво, значи од тоа што читам и што слушам од самите наставници, покачување на плати, значи што навистина плативе се тем мали, секојашни обеча дека ќе ни покачат плати, а веќе од 2010-та навака нема никакво покачување. Потоа, значи исто интересна, значи е, значи ова дневникот, електронскиот дневник, значи по сите дебати и случувања, значи во наставата, значи тој сите наставници сака да работат само со еден дневник, дали е тоа електронски или регуларен дневник, а нормално би е попрактично со регуларниот, што се работело и пред да се наведе и електронски дневник. Значи овие се некои точки, плюс нели има проблеми како што се Кембридж проекти да се укине или да не се укине или да се смени нешто во тој Кембридж проект. Учебниците ни се тема лоши, значи во времето кога ги уведува бесплатно за учениците, значи беше вака наведено дека на секои 2-3 години ќе се менуваат заради застареноста и значи од самата употреба ќе се нема да бидат више практични за ученици, а плюс тоа, значи, што е многу битно, секојаш фалат ученици. Ако во класот има 34 ученика, значи, ке зима 20 и 14, останува секојаш без учебници. Е, овие се, значи, од прилика, значи, по-битните, така.
Го спомнавте екстерното тестирање.
Да.
Дали укинувањето на екстерното тестирање сега ќе ги подобри состојбите или повторно ќе отвори вратата за влијание на родителите врз наставниците и професорите, како што обвинува во моментов опозиција, дека сега ќе се вратат работите по старо со паралелки со лажен просек од 5.00.
Екстерното тестирање, мислам, не беше никако показател на тоа, значи, за вреднување на ученици или вреднување на самите наставници. Значи, самиот модел беше погрешен. Не беше реален и не беше објективен. Предходната власт сакаше со едно екстерно тестирање повеќе да уведе заплашување кај самите наставници дека ќе бидат вреднувани и после тоа ќе бидат можеби и казнати или наградувани. Со екстерното тестирање дојдоа и некои лоши закони во образовниот систем. Ја ќе спомнам само две. Додека постоеше екстерното, значи беше законот за наградување и казнување на наставниците, а имаше уште еден чуден закон, законот за заменски наставници. Значи ако случајно не сме задоволни, значи немаме други решенија освен излегување на штрајк или на протести, значи со тој закон може слободно да се заменат. И уште еден закон ќе спомнам, значи законот за професионален и кариерен развој на наставниците, што беше поврзан со екстерното тестирање. Затоа мислам дека со публикување на екстерното само ќе добие образовниот систем во нашата држава, нема да изгуби ништо, значи само квалитетот на самото образование и ќе се подигне и кај учениците, па и кај самите наставници.
А кои ќе бидат вашите барања што ќе ги адресирате до Министерството за образование за новата тековна учебна година?
Право да ви кажам, значи има многу барања, околу 80 барања. Значи, во барањата се поделени така, значи на оделенска настава, на предметна настава и на средно образование. Едно од барањата што е кај сите наставници, значи од основно и од средно, као прво и битно барање, значи покачувањето на плативе, значи тоа е најбитното. Плус се спомнува, штом сме кај плативе, се спомнува и таа 13-та плата, значи да се воведе, значи или ако не 13-та, па К15 или така слични некои примања да ги имаме. После тоа, значи е проектот воведен во оделенска настава, значи Кембридж проектот, наставници ве барат или да се укине тој проект или истиот проект да се смени. Значи, немат против самиот проект, но проблемот е што немаме услови за тој проект да го тераме до крај. Треба, значи, услови, лаборатори, значи, други услови што се етем потребни. Сега не можеме ние да бидеме Финска, значи, ако во Финска Кембридж проектот е успешен, но таму и условите се, значи, тоа е она болното во нашата држава. Значи, се донесува некоја реформа, а пред да се обезбедат услови за тие реформи или проекти што се, значи, интересни во други држави. Значи, пред да се донесат реформи, кај нас, значи, исто едно барање, значи, што ќе ја поднесеме во Министерство, значи, Министерството, ко Министерство, значи, пред да се донесат реформи, да се консултират со нас. Едно од барањата наше е да се намали бројот на учениците по класови, затоа што е голем. Во различни училишта може би е мало, но вака воопшто е голем. Значи, ние бараме, значи, максимум, значи, во една училница да бидат 20, па нека бидат 24, 26 да биде таа линија, да не се преоѓа. Иначе, со многу ученици, многу е тешко, значи, немаш услови фактички да часот да го поминеш. Спомнам еден пример, значи јас кога почнав со работа, значи во моите училници има се по 45-46 ученика, значи што беше, мислам, неизводливо да се држи предавање или да се оценуваат ученици без разлика дали е тоа писмено или усмено. Со 46 ученики ти не можеш да држиш тест. Значи, кои како ќе ги проверуваш, значи како прво нема и место за сите ученици, значи во самата училница, училниците не се толку големи, значи ние еве сега естено ќе се вратам или во матура, значи во една училница има 15 ученици максимум, што значи еден тестатор оставен од страна на Министерството може да има само толку ученици да провери. Што поминува бројката од 15, па највеќе, значи е тешко за работа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По протестите се доби впечаток во јавноста дека дел од просветните работници се незадоволни од работата на синдикатот. Зошто просветните работници, барам дел од нив, се незадоволни од синдикатот?
Па така и настанавме ние како наставнички пленум, значи од штрајкот организиран од СОНГ, значи тука беше јануари 2015, излеговме многу незадоволни, значи од начинот како СОНГ ги решаваше проблемите, значи во образовниот систем кај нас. СОНГ погреши што го прекина штрајкот без да не праша нас. Сите реформи донесени, значи од страна на министерството, синдикатот ги прифаќаше. Може би од време на време ќе го подигнеше гласот за нешто, и пак на крај ќе се договори и ќе остана истиве работи не сменети. Затоа ние тогаш одлучивме да направиме некоја организација друга, мислам, еве така настана пленумот, каде стварно би се бориле за нашите права, значи различно од СОНГ.
Дали тоа значи дека се уште сте незадоволни од СОНГ?
Да, јас сум одчленет од СОНГ и во овој СОНГ, со ова председателство и со овие луѓе, мислам, јас никогаш не би се вратил во СОНГ.
Тоа значи дека во и во игра идејата е за формирање на синдикат од пленумот?
Се размислува, значи не е решено. Ние сме сега моментално организирани во таква структура хоризонтална, што нема таа, немаме таа вертикала на хиерархија, немаме ни председател ни ништо. Ако членовите на пленумот, колку се толку, значи моментално се 1600, ако сите тие 1600 членови одлучат да се да премениме на друг вид на организација, тоа зашто да не? Тоа зависи од самите членови.
Како се справувате со проблемот недостаток од учебници и уште поважно недостаток од квалитетни учебници?
Предавам на албанска настава во економско средно училиште и за жал, значи ја знам и дека и учебници од македонска настава, значи имаат грешки технички секакви, но најголеми грешки имаат за жал имаат учебници од албанска настава. Што значи? Значи учебниците, значи од македонска само се преведени и тоа буквално со Google Translate и не знам како се преведени од македонски на албански. Ако ученикот, значи ние мораме, значи два пати се мачиме со истиот предмет, затоа што ако прочиташ во самиот учебник, ученикот нема да свати апсолутно ништо од преводот, од лошиот превод што е во самите учебници. И се снаоѓаме кој како може. Затоа што учебниците не сите, мислам, морам тоа да не ведам, ама веќина во учебниците се и технички, со лош привор, и материјалот е многу голем, за една наставна година можна е, значи во некој предмети не можеш да стигнеш да го завршиш истиот материјал, заради тоа, значи, што имаш малку часови во неделата и затоа не се прашуваме ние самите наставници, значи за таа наставна програма.
Една од обвинувањата во јавноста е дека во образование се вдомуваат партиски војници, кои во основа се неквалитетен кадар. Што мислите вие, има ли вистина во ваквите обвинувања меѓу вашите колеги?
Значи политичкиот систем во државата од само поодавна, значи без разлика нема да спомнам ниту една власт. Значи можам да кажам како наставник многу лошо влијае во самиот образовен систем. Како прво, значи вработувањата, значи одат партиски. Значи веќината од вработувањето. Именувањето на раководни органи се исто партиски. Што значи, значи ако јас сум раководен орган на едно училиште, ке вработам мој луѓе, нормално тоа е моја армија на луѓе што секојаш ке бидат неми послушници, значи мои, значи никојаш нема да противат без разлика, значи што ке се случи во училиштето. Еден мал дел од наставници што не се политички определени, не можат ништо да сменат. Тука е и она професионализмот. Значи, други се политички вработувања, друго оно да вработиш некога, значи, со отворени конкурси, професионално да се гледат сите точки, значи, потребни за вработување на еден професор или наставник во училиштава. Замисли се, сеа стануваат наставници, значи, завршил, да кажеме, во јуни завршил студии, во септември почнува со настава. Значи и плюс се млад, и плюс и неискусен, и непрофесионален, значи такви кадрови, за жал, моментално, значи, работат во нашето образование, во нашето училище. Значи тој политички систем, значи секојаш би рекол да се тргнат политичките вработувања, значи раководните органи нека се бират од самите нас, од наставници.
Во изминатиот период, во минатото, односно, учениците честопати беа мета на политички злоупотреби и политички манипулации. Се доби впечаток дека просветните работници не успеа доволно да ги заштитат децата од тоа. Што мислите, како може да се спречи таквата пракса и во иднина?
За да се спречи би политикава да влијае во самите ученици, затоа ја се предавам во средно и оки, ние сме наставнички пленум за средно и основно образование. Знаеме дека децава се уште мали, да се малички се да се занимават со политика, значи многу е лошо политичките влијања да влијаат и кај нив. Најлесно е тоа да се среди, мислам, со тој наш триаголник, значи ученик-наставник-родител. Значи секојаш треба средби со родителите и да им се укаже и самиот родител да не влијае во ке своето дете политички, а особено и наставникот, и самиот наставник, па и други елементи што се во образованието. Значи тој триаголник како постои, значи ние таа болна точка би ја тргнала од образованието, значи ученикот битно е за него само да заврши средно или основно, а да не се занимава со политика со политика, нека се занимават другите.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.